Ja mēs runājam par būvniecības darbiem, tad tiks izbūvēti vai pārbūvēti vairāk kā 10 regulējumi krustojumi, proti luksusforu objekti, gan uzlabojot drošību un signālu plānu iespējas autovadītājiem, gan arī uzlabotas un izveidotas gāja pārējas. Un tad vēl tiks izbūvētas 11 gāja pārējas ar apgaismojumu speciālo. Plus nepārtraukt darbs notiek sadarbībā ar apkaimēm, identificējot varbūt zonas, kur mazajās ielās vai ir tranzīts satiksmi vai pārāk liels ātrums automašīnām, un tad tiek ieviesti ātruma ierobežojumi.